Tämän päivän juttelun aihe on ystävyys ja ystävät ja niiden vaikutus meidän elämään ja niiden puuttumisen vaikutus meidän kohtaloon. Ystävä, jutellaanko? 10 vuotta sitten aloin harjoitella ääntöhengittämistä yksin. Harjoituksen tarkoitus oli lievittää yksinäisyyttäni. Paradoksi, eikö totta? Monet totuudet ovat. Ja niinhän siinä kävi, että yksinäisyys lievittyi. Moni muukin ongelma lievittyi. Toki ongelmia tuli lisää, mutta näinhän elämässä käy, että kun jonkun ison ja vakavan ongelman onnistuu lievittämään, niin tilalle tulee lukumääräisesti enemmän, mutta lievempiä ongelmia. Mennäänpä arvoituksen kautta asiaan. Mikä se semmoinen on, joka tehdessä tuottaa paljon iloa? Se parantaa fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Ja ihminen koukuttuu siihen. Sellaista ihminen kaipaa loppuelämänsä. Ei. Tällä kertaa ei ole kysymys treenistä. Tällä kertaa on kysymys ystävyydestä. Tämän päivän juttelun aihe on ystävyys ja ystävät. Ja niiden vaikutus meidän elämään. Ja niiden puuttumisen vaikutus meidän kohtaloon. Miten ystäviä voisi saada lisää tai parempia ystäviä? Ja miten ehkä huonoista ymmärtäisi alkaa rimpuilla eroon? Mutta se on näin, että mitä enemmän tutkitaan neurotieteitä ja sosiologiaa ja biologiaa, niin sitä selvemmäksi käy, että ystävien läsnäolo elämässä, okei, se jopa pidentää elämää, se parantaa terveyttä, toimintakykyä ja totta kai menestystä elämässä tärkeissä asioissa, mutta kyllä se tekee olosta aika ilosta. Ja sitten samaan aikaan fakta on se, että kasvavalla joukolla ihmisiä on liian vähän ystäviä. Ja ikävä kyllä, aika monella on huonoja ystäviä. Ei tässä elämässä juuri mikään ole niin tärkeää kuin se, että ainakin välttäisi väärien ystävien seuraa ja ei kokonaan jättäytyisi yksin. Parhaat ystävät ovat kuin vuorikiipeilijöitä. Heidät on sidottu yhteen. Toinen pääsee ylöspäin ja ankkuroi itsensä siihen turvalliseen paikkaan kiivetessä ylöspäin, niin toisen on sitten turvallisempaa seurata jälkeä tai edetä siinä rinnalla. Ja sitten jos käy huonosti, niin se köysi, no se voi viedä molemmat perikaton. Voi tulla tämmöinen joitakin sekunteja kestävä kuilukokemus. Mutta kyllä se voi myöskin tarkoittaa sitä, että jos on hyvin ankkuroitu siihen ystävyyden arvopohjaan tai arvoseinämään, niin ehkä se yhteenliittävä köysi myös pelastaa. Minä en olisi tässä, jos minua ei olisi siunattu ystävällisyydellä ja eteenpäin kannustavilla ystävillä läpi mun elämän. Millainen on hyvä ystävä? Hyväksyvä, henkevöittävä ja kasvuun kannustava. Siis niin, että hyvän ystävän tukemana vähän vähältä hyveet täyttää koko elämän. Ja sitten tietenkin on niitä ystäviä, jotka eivät ole tosiasiassa ystäviä. Frenemi, ootko kuullut semmoista sanaa, frenemi? Se on niinku ystävällinen vihollinen. Heidän kanssaan se on yksisuuntainen katu. Sä ehkä annat ja se toinen ottaa. Ja pahimmillaan se johtaa siihen, että sä jäät jumiin. Me muuten aliarvioimme ystävyyden ja ystävällisyyden vaikutusta. Varsinkin silloin, kun pannaan hyvä kiertämään. On kaksi tämmöistä koejärjestelyä, jossa ensin koehenkilölle annetaan ystävällisesti kuppi kaakaota. Ja sanotaan ihmiselle, että voit juoda tämän kaakaon tai voit antaa sen eteenpäin jollekin tuntemattomalle ihmiselle, ilahduttaaksesi tätä ihmistä. 75%, jotka ovat kokeneet itse ystävällisyyttä, antavat sen kupin kaakaota eteenpäin. Mutta kun näiltä saajilta kysytään, että miltä tuntui yhtäkkiä saada tuntemattomalta, hyvän tahtoiselta, ystävälliseltä ihmiseltä kaakaota, niin kupin vastaanottaneista lähes kaikki sanoivat, että heidät täytti yllättävä onnen tunne ja elämä tuntui kevyemmältä. Toisessa koejärjestelyssä annettiin 100 euroa ihmiselle. Osalle annettiin vaan, ojennettiin 100 euroa ja sitten sanottiin, että okei, tässä on satku ja voit itse päättää, että jaatko tämän jonkun kanssa tai pidät kokonaan itselläsi. Mutta jälleen, ja nyt tämä on tämä, panna hyvä kiertämä. Sille toiselle osalle koehenkilöitä annettiin se 100 erityisen ystävällisesti. Mitä tapahtui? Enemmistö näistä jakoi sen satkun tuntemattoman ihmisen kanssa. 50-50. Hyvä kiertää. Melko hiljattain Sussex, isossa Britanniassa. No ei se enää niin iso ole, mutta Britanniassa. Tehtiin 60 000 koehenkilön testi, jonka tulokset julkaistiin sitten BBC:n radiokanava 4:lla. Kannustettiin ihmisiä olemaan hyväntahtoisia ja ystävällisiä ja anteliaita tuntemattomille ihmisille. Lähes kaikki ihmiset, jotka olivat anteliaita ja ystävällisiä tuntemattomille, raportoivat, että heidän hyvinvointinsa alkoi kasvaa. Siis he kokivat kokonaisvaltaisia, syviä hyvinvoinnin kasvun kokemuksia. Joskus muuten tulee tämmöinen kysymys vastaan, että niin, mutta eikö ystävällisyys silloin ole itsekästä, jos siitä hyötyy itsekin? Mä olen silloin tällöin kuullut ihmisiltä tämmöisiä vastaväitteitä, että todellista altruismia ei ole olemassakaan, koska se hyvää tekevä ihminen sitten sen tekonsa ansiosta voi itse paremmin. Hän kokee olevansa ihmisenä täydempi ja eheämpi ja ehkä stressitaso laskee. Ja niin kuin kohta alkaa paljastua, niin toden totta terveys paranee ja eliniänodote nousee. Tiedätkö ystävä, tämä on ihan turhaa saivartelua. Totta kai aina voidaan mikä tahansa hyvä motiivi tyhjentää sillä, että sanotaan niin, mutta kun siitä seurasi hyvää sullekin. Seuras. Hyvä on hyvää, eikä se miksikään siitä muutu. Ja se, että toinen saa sen hyvän ensin ja itse saa sen korkojen kerran sitten jälkitoimituksena, niin eihän se voi olla sulle ongelma. Se on vaan saivartelijoille ongelma. Mä uskon karmavelkaan. Sitten mä uskon, että sitä karmavelan pääomaa palautetaan, mutta siinä on karmakorko. Eli hyvät teot kiertävät takaisin tekijälleen, mutta ne maksetaan koron kanssa. Tarvitseeko ihmisen muuten uskoa yliluonnolliseen? Tarvitseeko hänen olla tämmöinen teisti tai ylipäänsä suurempien, korkeampien voimien tunnusta ja voidakseen uskoa tähän. Eli että onko mahdollista uskoa karmaan ilman, että uskoa mihinkään yliluonnolliseen? On. Tietenkin on totta, että karmaan ja siis siihen, että hyvät teot palautuvat tekijälleen, mutta siinä karmapelassa on myös karmakorko. Eli saat enemmän kuin osasit uhrata. No, tähän on poikkeuksia. Mutta ei mennä nyt siihen. Niin tietenkin se on helpompaa ihmiselle, joka oikeasti uskoo johonkin itseään suurempaan tarinaan tai johonkin tuon puoleiseen. Mutta se on materialistille ja tieteellisen maailmankuvan kannattajalle ihan yhtä selitettävissä. Miten niin? Kun ihminen toimii runsauden kautta ja hän on hyvä toisille ihmisille, hänen stressitasonsa laskee. Ja itse asiassa karma on alitajunta. Jotain siellä alitajunnassa kehkeytyy, käynnistyy. Se avaa ihmistä kiitollisuudelle. Ihminen herkistyy, nyt tulee paksu sana, armolle. Siis armolla en tarkoita tällaista sääliarmoa, siis sitä, että saa syntinsä anteeksi, vaan armolla tarkoitan tätä grace-armoa, siis sitä, että sulla annetaan ylenpalttisesti, koska avaudut siis kiitollisuuden aiheille. Sä herkistyt sille, että jotain hyvää tulee myös sun suuntaan ja alat kulkea semmoiseen suuntaan, missä hyviä asioita tapahtuu hyville ihmisille. Ja tämä on peruste sille, minkä takia ystävällisille ihmisille käy paremmin ja epäystävällisille ihmisille käy huonommin. Onko tästä poikkeuksia? On kovasti, paljonkin. Ja totta kai siis ystävällisyyttä voidaan käyttää väärin ja kaikki pahat teot, ei niitä kosteta eikä niitä joudu, siis niistä ei välttämättä joudu maksamaan. Mutta kun katsotaan suurta joukkoa ihmisiä pitkällä aikavälillä, niin tämä käy selväksi. Ystävällisten ihmisten elämä täyttyy ystävistä. Niin kuin Emerson sanoi, että ainoa tapa saada elämään ystäviä on olla ystävä. Niin tästä seuraa, että vastoinkäymiset on helpompi kohdata ja ratkoa. Ja sitten ne hyvät asiat alkaa tuntua isommin. Olen kuullut väitteen, jonka mukaan kiitollisuus on tunteista järkevin. Se on siis hyödyllisin tunne. Miksi? No ensinnäkin kiitollisuus saa vähän riittämään ja vielä parempaa kiitollisuus saa paljon tuntumaan edes jossakin. Eli se ihminen, jonka elämässä on paljon kiitollisuutta, sen karmatase vankistuu. Ja tähän tarvitaan ystäviä. Harva tulee ajatelleeksi, että kasvu on sopeutumisreaktio heikkouteen, haavoittuvaisuuteen. No fyysisessä treenissä tämä on tosi helppo ymmärtää, kun sä treenaat, sä väsyt. Se häiritsee sun homeostaasia, tasapainotilaa. Ja kun tämä heikentynyt, väsynyt, uupunut ihminen alkaa palautua, niin siinä käy niin, että se sopeutumisreaktio tuottaa vähän korkoa sille palautumisvelalle. Sitä kutsutaan superkompensaatioksi. Tämä on totta myös älyllisesti ja sosiaalisesti. Eli kasvu on sopeutumisreaktio heikkouteen. Nyt tulee haaste. Elämän lähisuhteessa, vaikka puolison kanssa tai muiden sukulaisten kanssa, ihminen alkaa luonnollisesti kätkeä niitä salaisimpia heikkouksiaan, koska se heikentää hänen asemansa siinä suhteessa. Eli tarvitaan semmoinen suhde, jossa ei ole intressiä. Niin tänhän sä ymmärrät, ystävä, että hyvin usein parisuhde on semmoista kytevää, päättymätöntä valtataistelua. Ei siinä rakastumisvaiheessa, mutta siinä vaiheessa, kun se parisuhde on hyvin vakiintunut. Ja johtuen siitä, että me kätkemme näitä haavoittuvaisia tunteitamme, meillä on näitä salaisia kokemuksia elämästä. Me emme välttämättä suostu siihen haavoittuvaisuuden tilaan, jossa kasvu voisi käynnistyä. Niin semmoiset ihmiset, joilla ei ole ystäviä, joiden seurassa on turvallista, luonnollista, jopa toivottavaa olla oma heikko, haavoittuva itsensä, niin semmoiset ihmiset saattavat joutua tilanteeseen, että he eivät enää kasva. Ja kun kuitenkin ne elämän hedelmät tulee niille, jotka uskaltaa kasvaa senkin jälkeen, kun on jo aika paljon. Mitä onnekkaampi sinä olet, sitä ystävällisempi sinun tulee olla. Tämä on silloin tälle unohtunut itseltä. Mutta mä yritän sen nyt muistaa, kun sanoin ääneen, että kun elämässä on kaikenlaisia intressikonflikteja ja hankauksia, niin se, joka on paremmassa valta-asemassa, sen kuuluu olla se ystävällisempi osapuoli. Ja varsinkin, jos muistaa oman onnekkuutensa mitan, niin silloin kannattaa muistuttaa itseään siis päivittäin, ehkä jopa useita kertoja päivässä, että mun kuuluu olla tässä suhteessa se ystävällisempi osapuoli. Koska se parantaa paitsi sitä omaa asemaa, niin ennen kaikkea se helpottaa muiden ihmisten stressiä ja siitä yhteistyöstä tulee hedelmällisempi. Kiitollinen ihminen muistaa paikkansa tässä maailmassa. Domine non sum dignus. Herra, en ole arvoinen. Ei tämä oikeasti tarkoita sitä, että ihmisellä olisi neuroottisen heikko oman arvon tunto. Vaan se tarkoittaa sitä, että kun elämässä tulee hyvää, siis siunauksia, niin kannattaa muistuttaa, että mä en ole ansainnut tätä yksin. Tämä ei ole mun ansiota, vaan mä sain nyt tämän. Ja koska sain tämän, olen hyvin onnekas. Niinpä laitan sitä onnea eteenpäin ja teen sen ystävällisyyden kautta. Oot varmaan kuullut tietenkin sanan mindfulness, tämmöinen tietoinen läsnäolo, kevyt buddhalaisuutta. Sitten on semmoinen kuin kindfulness. Se on niin kuin ystävällistä tietoisuutta omasta läsnäolosta. Elämän nämä ihanat aarteet. Ihmissuhteet ja se, mikä elämässä on parasta, se saa voimaa itsemyötätunnosta. Kindfulness, eli että sä suhtaudut ystävällisesti siihen ihmiseen, joka yrittää tässä maailmassa jotenkin selvitä. Kindfulness on tietenkin tämmöinen sanaleikki, keinotekoinen käsite, joka jatkoa sille sanalle mindfulness. Mutta sen ytimessä on se, että ihminen hyväksyy oman heikkoutensa ja haavoittuvaisuutensa ja tietynlaisen kelvottomuutensa. Ja vain se, minkä itsessään täysin hyväksyy, se voi alkaa muuttua. Vain se, että on ystävällinen itselleen, auttaa yli ajan olemaan ystävällinen muille, paitsi tutuille, myös lähimmäisille. Tiedätkö, kun on vaikka mökkitalkoot tai on mikä tahansa semmoinen tilanne, jossa ihmiset jakaa ruokaa, eikö ne murtaa yhteistä leipää, niillä on joku aito yhteistyö, ne tekee jotain yhdessä, ne alkaa antaa anteeksi toinen toisilleen niitä eroja tai ärsyttävyyksiä, mitä itse kussakin meistä on suhteessa muihin ja suhteessa itseemme. Ja siinä käy niin, että me löydämme semmoisen luontaisen työjaon ja me haluamme antaa enemmän itsestämme siihen yhteistyöhön ja sen pohjalla olevaan ihmissuhteeseen. Ja vain hyvin vieraantuneet, hyvin masentuneet, melko harvat ihmiset kieltäytyy tästä. Enemmistö ihmisistä haluaa tätä. Eli elämä koostuu ihmisistä, ihmissuhteista. Ystävyyksistä. Totta kai siellä on perhe, siellä on sukulaiset, siellä on työkavereita, mutta ystävät on se liima, joka pitää tätä suurta kokonaisuutta kasassa. Ystävät on usein se, jonka kautta me voimme uusiutua. Myös perhesuhteissamme tai ammatillisesti. Sen ystävänimisen liiman vastakohta on tietenkin liuotin nimeltä yksinäisyys. Ja se vaanii meitä kaikkia, vaikka elämässä olisi paljon ihmisiä, vaikka ihmisellä olisi perhe, vaikka hänellä olisi vaikka työyhteisö ja sitä kautta arjessa muita ihmisiä. Eli että hänen ei tarvitsisi olla jossakin eristäytyneenä erakkona niin, ettei juuri näkisi ketään muuta kuin jonkun suoratoistopalvelun kautta ihmisten kuvia. Niin tästä huolimatta on ihan mahdollista tuntea yksinäisyyttä, vieraantuneisuutta, lohduttomuutta, ulkopuolisuutta. Ja sen takia meidän on hyvä vähän tutkia sitä yksinäisyyttä ja sen vaaraa elämässämme. Eri tutkimukset antaa hieman eri tuloksia, mutta tutkimuskirjallisuuden viesti on yhteneväinen. Ja se on ankara. Jos kärsit elämässäsi yksinäisyydestä, vuosikymmen katoaa elämäsi kalenterista. Yksinäisyydestä kärsivät ihmiset, heidän todennäköisyys kuolla, tämmöinen ACM, Any Cause Mortality, eli kuolinsyy, siis mikä tahansa kuolinsyy, se kasvaa 50%. Ja sitten vastaavasti tutkimuksessa on löytynyt, että ne, joilla on eniten ystäviä, niin heidän tämmöinen ennenaikainen kuolinsyyriski pienenee 60%. Toisilla kasvaa 50% ja toisilla pienenee. Ero on valtava. Siis yksinäisten ihmisten haavatkin paranee hitaammin. Voitko kuvitella? Se siis aiheuttaa tulehdusta. Ainoa asia, joka vaikuttaa ihmisen elämään siis tilastollisesti yhtä paljon, on tupakointi. Ja itse asiassa semmoinen antropologi kuin Robin Dunbar on sanonut aika liioitellen. Hän itsekin sanoi, että okei, hän nyt ottaa vähän vapauksia, mutta hän sanoi, että voit mässäillä melkein niin paljon kuin haluat, voit ryypätä ja tupakoida, voit asua saastuneessa elinympäristössä ja voit jättää liikuntaohjelman väliin, jos sinulla on paljon ystäviä. Mutta jos taas sinulla ei ole ystäviä ja kärsit yksinäisyydestä, niin tupakointi, ryyppääminen ja morbidi lihavuus ovat suurin piirtein yhtä tappavia tauteja kuin se itse yksinäisyys. Mä rääkkään sua näillä vielä, mutta alkaako käydä selväksi, että ystävällinen suhtautuminen itseen ja lähimmäisiin ja kaikkiin ihmisiin, ketä nyt tässä saa kohdata. Se on sitä tärkeämpää, mitä enemmän se ihminen on sun arjessa. Julianne Holt Lundstad kävi läpi 148 tämmöistä epidemiologista tutkimusta, jossa se otos oli 300 000 ihmistä. Ja kysymys kuuluu, että mikä korreloi negatiivisesti kuoleman kanssa? Eli mikä viivästyttää viikateoletetun tuloa? Kaksi asiaa. Sosiaalisen tuen frekvenssi, eli kuinka usein sinua katsotaan rakastavasti. Ja toinen, kuinka integroitunut sinä olet yhteiskuntaan. Ehkä eniten me kaipaamme kosketusta, mutta kosketusta ei välttämättä ole saatavilla edes niille, jotka ovat parisuhteessa. Kosketuksen korvike on katse. Siis ihminen kaipaa hyväksyvää katsetta. Ecce homo, katso ihmistä. Katso ihmistä niin kuin se ihminen ilahduttaisi sinua. Katso ihmistä niin kuin se ihminen olisi sulle vaikka inspiraation lähde. Katso ihmistä niin, että hän tulee muistutetuksi siitä, että hänessä on enemmän lupausta kuin kirousta. Ja sitten se toinen, joka on kosketukselle korvike, on kieli. ihmiset haluavat kertoa, miltä heistä tuntuu ja mitä he tavoittelevat, mutta ihminen myöskin haluaa kuulla, mikä on toisen tilanne. Erityisen tärkeää tämä puhuminen on naisille. On sellainen sanonta, että women talk, men walk. Eli miehillä on vaikeuksia tämän puhumisella tai kielellä omien asioiden käsittelyn kanssa. Ja sitten tämä Juliane Holt-Lundstadin toinen löydös oli se, että ihmisen on hyvä olla hyödyksi ympäröivälle maailmalle. Siis olla palvelusuhteessa muiden ihmisten kanssa. Se, kuinka integroitunut ihminen on sosiaalisesti. Alkaako riittää jo? Ei, tämä on valmis vielä, kuule. Tiesitkö, että yksinäisyys vaikuttaa jopa siihen, millainen on vaikkapa influenssarokotteen vaste? Eli silloin, kun ihminen on yksinäinen, niin hänen tämä puolustusjärjestelmä on semmoisessa tilassa, että kun sille yrittää opettaa, että tämmöisiä patogeeneja on tulossa, vaikkapa influenssarokotteen muodossa, niin yksinäisen ihmisen hyöty influenssarokotteesta on pienempi kuin ihmisen, joka ei kärsi tästä eksistentialistisesta kauhusta, stressitilasta, joka syntyy yksinäisyydestä, vai hänellä on ystäviä ympärillä. Noin 10 vuotta sitten sanoin tämmöisen lauseen, että en tiedä kuka olet, mutta minun on ikävä sinua. No aika monta ihmistä saapui mun elämään. Mutta se on edelleen totta. Ja se pätee mun mielestä moneen meistä. Et jossakin on meille tällä hetkellä täysin tuntemattomia ihmisiä, joiden olisi hyvä saapua meidän elämään, jotta me pääsisimme eteenpäin tästä nykyisestä jumistamme. Ongelmat, joita meillä ihmisillä on, hyvin usein liittyy ihmissuhteisiin. Ne liittyy siihen, että on liian vähän ystävällisyyttä. On vaikea tehdä korkeamman tason yhteistyötä, jos ihmiset on, no, jos niillä on valtaintressi tai joku mikä tahansa muu tämmöinen ristiriita tarkoituksensa kanssa. Me tarvitsemme anteliaisuutta, runsautta, rakkautta. Me tarvitsemme ystäviä. Mun elämässä on ollut semmoinen hakkaava hakkarinen. Hän ei ole tarkoittanut ehkä pahaa, mutta kun hän on koskenut niin kuin, kun hän hakkaa siis sillä tavalla niin kuin aika lujaa olkapäähän. Sitten mä oon yrittänyt sanoa, että sulle ei varmaan ole koiria, etkä taida olla koira-ihminen. Mutta koirillahan on tämmöinen siis alistuselle, ne tassulla lyö alas näin. No, tämä hakkaava hakkarinen, niin hän halusi kosketusta ja hän halusi tämmöiseen niin kuin fyysiseen kontaktiin. Mutta kun se ote oli tämmöinen, ja kyllä mä sen kestän, vaikka se on vähän kiusallista. Se tuli sieltä alaviistosta ja se oli aika semmoista runnovaa. Sitten mä sanoin, että sulla on tämmöinen intimiteettiongelma. Meillä on tämmöisiä. Mä en tiedä, mistä ne tulee ne sanat, mutta siis tämmöisiä CT, jotain reseptorisoluja, jotka laukaisee meissä sitten jotain positiivista endorfiinia ja dopamiinia ja mitä näitä on, näitä hienoja sanoja, joilla perustellaan milloin mitäkin. Mä sanoin, että sen käden pitäisi viipyä siinä vähän niin kuin pidempään. Kuulemma 2,5 sekuntia on hyvä aika. Jos se olisi levollisempi tämä sun kosketus, niin se ei jukrattaisi moneen paljon. No mä opettelin sietämään sitä, mä tajusin, että toi on parasta, mihin hakkarinen pystyy. Mutta kaikki ei sietänyt. Ja sitten havaittiin, että tämä hänen tapansa pyrkiä fyysiseen kontaktiin, siinä ei ollut mitään tietenkään seksuaalista eikä aggressiivista, hän ei ollut siis vihamielinen, hän vaan koski huonosti. Ei osannut koskea. No sehän johti siihen, että ihmiset alkoi väistää. En tiedä, onko oppinut, nyt ei ole muutama vuoteen nähty, mutta hakkaava hakkarinen, jos näet tämän, niin anna käden levätä. Ja semmoinen psykologi kuin Kelly McGonigal teetti semmoista harjoitusta, että kun ihmiset halaa, no tähän pitää olla kyllä lupa, Idis on se, että rintalastat, kun halataan näin, oikein niin kuin siis siltä tavalla, niin että rintalastat menee yhteen näin 10 sekuntia, niin alkaa se oksitosiini, mylly tai joku mikä liian kierroton golfvirta. Siis tulee semmoista luottamusta ja läheisyyttä ja intimiteettiä ja sitä ystävällisyyden, sitä perusainetta. Mä oon tehnyt tätä ihmistä kanssa. Yllättävän hyvin ihmistä antaa siihen luvan. Hetkittäin tuntuu kummalliselta, mutta kun sitä kokeilee, niin ainakin irtaantumisen jälkeen niin on semmoinen, no, on luottavaisempi olo elämästä ja sen erilaisista käänteistä ja siellä seikkailevista ihmisistä. Musta on vaikea puhua ystävyydestä ilman, että puhuu katumuksesta. Nerokkaalla Daniel H. Pinkillä on semmoinen kirja kuin The Power of Regret, katumuksen voima. Tutkittiin 16 000 ihmistä 105 eri maassa. Löytyy 4 katumuksen pääluokkaa. Perusta, eli ihminen katuu sitä, että jätti perusta rakentamatta. Se on esimerkiksi keskeytetty koulutus tai se, että meni johonkin työhön, mutta ei koskaan jaksanut ottaa sitä työtä haltuun, eli ammattitaito jäi vajaaksi. Perusta. Toinen katumuksen luokka on pelkuruus, eli ihmistä on pyydetty johonkin seikkailuun, hän ei ole tohtinut lähteä mukaan. Eli että kriittisellä hetkellä on väistänyt tilaisuutta kasvaa ja päästä elämässä eteenpäin. Kolmas katumuksen luokka on moraali, eli ihminen omatuntonsa soimaamana tietää, että ei ole toiminut oikein. On tullut tehtyä vääryys, jota ei osaa korjata. Ja nelonen. Se on yhteys. Eli ihminen katuu sitä, että on kadottanut yhteyden johonkin ihmiseen. Hän katuu kuolleita tai kuihtuneita ystävyyssuhteita. Ja tämä nelonen, eli että me kadumme yhteyden kuihtumista tai katoamista, se on näistä katumuksen muodoista, näistä 4, kaikkein merkittävin. Siinä eläminen haavoittaa eniten ihmistä. Tämä Daniel H. Pinkin Power of Regret, katumuksen voima, How Looking Backward Moves Us Forward, että kuinka taaksepäin katsominen voi viedä meitä eteenpäin. Siinä on ovimetafora. On suljettu ovi, eli jotain semmoista on tapahtunut, että sitä asiaa ei voi palauttaa enää. Se on pysyvästi ohi. Ovi on suljettu, ei ole paluuta. Ja sitten on avoin ovi. Voisi korjata asioita, mutta ei tohdi. Ei kehtaa. Häpeä estää. Ei osaa. Meidän suhteet, ne särkyy joko välirikkoon, eli jotain sellaista ihmisten kesken tapahtuu. Rajoja loukataan tavalla, joka särkee sen luottamuksen. Ja ehkä molemmat osapuolet ajattelee, että se luottamus ei ole enää palautettavissa. Ja sitten toinen tapa, jolla se suhde kuolee, on se, että ajelehditaan ulapalle. Eli se yhteydenpito on niin vähäistä ja harvinaista ja ohutta, että ihmiset vaan niin kuin ajelehtii toisistaan irti. Ja nyt tietenkin se suljettu ovi, niin sen arvo meille, tämän Daniel H. Pinkin mukaan, on se, että sen avulla me voimme päättää, että mitä me teemme jatkossa paremmin. Me siis opimme. Ja sitten tämä avoin ovi on se suhteen katoaminen tai kuihtuminen tapahtunut joko siitä syystä, että on ajelehditty ulapalle, tai sitten siitä, että on tullut välirikko. Niin se kannustaa meitä toimimaan nyt, Sepä siinä on pirullista, sitä ei voi lykätä, koska moni ajattelee, että okei, mä yritän korjata sen suhteen sitten myöhemmin, vanhempana, toisessa elämässä, paremmassa tilanteessa. Mutta tiedätkö, se on tehtävissä vain nyt. Tämä vaatii rohkeutta. Tämä vaatii sen oman häpeän ja avuttomuuden ja ahdistuksen ylikasvamista. Ja jokainen meistä, joka on muuten uskaltautunut sitten siihen, että edes yrittää korjata sitä välirikkoon tai irtiajelehtimiseen päättynyttä suhdetta, niin eikö olekin niin, että aika monta kertaa se ihminen ilahtuu, kun sä kurotat kohti. Ja jos ei heti ymmärrä, että jotain suurta on tässä tilaisuus tehdä, jotain hyvin eheyttävää puolia toisen on mahdollista toteuttaa, niin hetken kuluttua tajuaa. Ja jos ei anna anteeksi, niin mitä? Sä oot vapauttanut itsestä taakasta. Avoimesta ovesta tuli suljettu ovi, mutta sun on helpompi jatkaa sun elämää. Ihan en ole varma, että elääkö enää. Mutta jos elää, niin on lähellä 100 ikävuotta. Saattaa elää, koska yli 90-vuotiaana teki vielä tutkimusta. Ai kuka? Harvardissa on semmoinen kaveri kuin George Weiland. Hän on tehnyt siis käyttäytymistieteen historian pitkäaikaisemman tutkimuksen, jossa hän on pyrkinyt löytämään niitä syytekijöitä, että miten ihminen kestää elämää mahdollisimman pitkään ja miten elämästä saa sitä parasta irti. Ja tämä George Weiland on päätynyt, että on kaksi asiaa. On sinnikkyys, eli kyky kestää. Ja on onnellisuus, joka tarkoittaa sitä, että oppii toimimaan ihmissuhteessa niin, että se hyvinvointitase kasvaa. Sinnikkyys ja onnellisuus. Jos ihmiset harjoittavat näitä taitoja, niin nämä ei ole perimän määräämiä rajoitteita, vaan nämä on sivistyskasvatuksen ihmisenä kasvamisen myötä opittavia taitoja. Meistä voi tulla sinnikkäämpiä, varsinkin jos ympärillä on sinnikkäitä ystäviä. Kato, kun meidän tahtokapasiteetti heijastelee aika paljon niiden ihmisten tahtokapasiteettia, jotka on siinä ympärillä. Jokainen spinning-luokassa käynyt ihminen tietää tämän. Että jos sä itseksesi spinnailisit siellä niin kuin itse itseään ohjaten, itse itseään käskien, ilman että siinä on niitä tyyppejä ympärillä, niin kyllä sä tiedät, miten siinä käy. Se on jännä juttu, että on ihmisiä, joiden seurassa me olemme sinnikkäämpiä. Ja on ihmisiä, joiden seurassa me luovutamme helpommin. On ihmisiä, joiden seurassa me nostamme tasoamme. Ja on ihmisiä, joiden seurassa meidän taso romahtaa. Ja nyt jos sattuu olemaan hyviä ystäviä ympärillä, niin se sinnikkyys vahvistuu. Ja sitten tämä onnellisuus. Se on kyky unohtaa itsensä merkityksellisissä ihmissuhteissa. Eli sä et mene ego edellä. Ken kerran voi itsensä unhoittaa, se unten onnen saapi. Muistatko? Heino Leino, 19V. Jotkut meistä on varhain aika pitkällä. Ystävyys antaa sen, minkä rakkaus lupaa, mutta ei pysty toimittamaan. Andrew Sullivan. Miksi muuten näin on? No kun rakkaus on enemmän suhdekeskeistä, siihen liittyy erilaiset valtapelit. Ja ystävyys on luonteeltaan autonomisempaa, siis omalakisempaa. Kaikista ihmissuhteista niin ystävyydessä on vähiten tämmöisiä instituutiosääntöjä. Mieti siis parisuhteessa tai vanhemmuudessa tai sukulaisuudessa. Siellä on tämmöisiä instituutiolainalaisuuksia. Ystävyys on autonomista. Siihen ei liity valtapyrkimyksiä toivon mukaan. Sitten jos se on huonoa ystävyyttä tai hyväksikäyttävää ystävyyttä tai toksista ystävyyttä, niin sitten se on toinen juttu. Mutta nyt oletus on se, että hän on oikeasti ystävä. Hyvin usein rakkaus on tarvitsevampaa kuin ystävyys. Tämä on itsestään selvää vanhemmuudessa tai parisuhteen alkuvaiheessa. Se voi olla tarvitsevuuden lisäksi jopa takertuvaa. On muuten olemassa semmoisia ystäviä, jotka pyrkii kontrolloimaan sen toisen ihmisen ajankäyttöä. Että sä et ole soittanut pitkään aikaa. No eilen soitin. Tai meillä ei ole pitkään aikaa ollut semmoista hetkeä, että me oltaisiin oikeasti oltu kunnolla yhdessä. No viime viikolla oltiin 3 tuntia yhdessä. Totta kai tämmöisiä autonomia heikentäviä ystävyyssuhteita on. Mutta sitten se kysymys kuuluu aina näin, että kuinka hyviä ne ystävyyssuhteet on. Idis on tämä. Mitä enemmän ystävyys kunnioittaa molempien osapuolten autonomiaa, hallinnan tunnetta, vapautta, mitä vähemmän siellä on kontrollipelejä, sitä parempaa on ystävyys. Paljonko näitä ystäviä sitten voi olla? Oxfordissa vaikuttava antropologi Robin Dunbar sanoi, että 150. Hän on muuten ehkä eniten siteerattu ystävyyssuhteiden tutkija maailmassa. 150 on se jonkinlainen, ei se ole absoluuttinen katto niin kuin 0 kelvin tai valonnopeus fysiikassa, mutta 150 on suurin piirtein se rajoite, joka määrää sen, että kuinka paljon ihmisellä voi olla tämmöisiä merkityksellisiä, hyvin henkilökohtaisia ihmissuhteita. Ja sitten tämä Dunbarin luku 150, joka noin niin kuin antropologisesti viittaa kylän kokoon joskus silloin aikaa sitten, silloin kun se evoluutio meitä muokkasi, niin siellä on muita lukuja. Se toiseksi suurin luku on 50. Se on vähän niin kuin armeijan komppania, jos 150 on se kylä ja sitten 50 on komppania. Sitten on 15, se on vähän niin kuin urheilujoukkue ja sitten on ne kaikkien lähimmät ystävät eli 5. Ja kun tätä on haastettu ja tutkittu ja testattu tätä lukusarjaa 5, 15, 50 ja 150, niin aika hyvin on Dunbar pitänyt puolensa. No paljon meillä on tuttuja. Semmoinen Carolyn Milligan sanoi, että noin 10 000 tuttua. Ja joku toinen arvioi, että 80 000. Mutta ne on tuttuja. Ne on siis tämmöisiä, jotka tuntee ehkä meidät, me emme välttämättä tunne heitä. Ja niissä on vielä semmoinen ominaisuus niissä tutuissa, että joo, se kohtaaminen ja kanssakäyminen on aika ystävällistä, mutta eivät he ole meidän arkemme tämmöisiä siis usein esiintyviä hahmoja. He eivät ole arkiystäviä, niin kuin englanniksi sanotaan casual friends. Et ei ole sama kuin työkaveri tai naapuri tai semmoinen ihminen, joka on jotain muuta kuin hyvän päivän tuttu. Mutta jos käytetään nyt sitten, en tiedä mistä syystä tarvitsee käyttää tämmöistä lukua, mutta jos sanotaan, että se on 10 000 ja se on se teoreettinen määrä ihmisiä tai voisi olla nyt sitten vaikka se 80 000. Niin ruvetaan sieltä katsoa, että mitä pitää tapahtua, että sieltä sitten jalostuisi näitä ystäviä. Erilaisten tutkimusten mukaan tarvitaan noin 50 tuntia kasvoaikaa, siis face-to-face, kasvokkain vietettyä kommunikaatioaikaa, että tällaisesta tutusta, englanniksi acquaintance, tulisi tämmöinen arjen ystävä, eli casual friend, eli sä tiedät sen nimen ja moikkailet ja oot periaatteessa ystävällinen, mutta ei ole niin kauheasti tekemistä. 50 tuntia. Eli jos viettäisit tämmöisen ihmisen kanssa tunnin kasvoaikaa viikossa, niin noin vuodessa sulla olisi tämmöinen arjen ystävä. Se on vähän niin kuin työkaveri. Mutta jos sen suhteen pitäisi jalostua sit syvemmäksi ystävyydeksi, niin se olisi henkilökohtaisempaa. Se luku on 90 tuntia. No sanotaan, että kun ottaa lomat huomioon ja erilaiset satunnaisuudet, niin sairauspoissaolot, niin siihen tarvitaan vaikka työpaikalla 2 vuotta. Mutta jos olisi mahdollista viettää tunti viikossa, ja mennään takaisin siihen, että vuodessa on noin 50 viikkoa, niin 200 tuntia tarvitaan siihen, että tästä ihmisestä tulee tämmöinen mustavyön ystävä, siis ihminen, joka tuntee sun häpeän, tuntee sun heikkoudet. Teidän välillä on tapahtunut paljon uskoutumista ja se suhde on lujittunut erilaisten lievien konfliktien tai testien kautta, eikö niin, testattu luottamus lujittuu, mutta se on 200 tuntia. Nyt jos me otetaan taas se 10 000 kantaluvuksi, 10 000 hyvän päivän tuttua tai jotain tämmöistä, niin kyllä se kuule työtä vaatii, että sieltä löytyisi niitä tosi ystäviä. Eipä niitä sitten vanhemmiten olekaan. Erään suomalaistutkimuksen mukaan me rakennamme ne syvimmät ystävyytemme ensimmäisen 25 vuoden aikana. Sen jälkeen ystävyydet alkaa vähetä. Aikuisena on hankala synnyttää uusia syviä ystävyyssuhteita monesta syystä. No tietenkin nuorena ihmisen aivot on rakentunut siltä, että me olemme vaikutuksille alttiita ja me etsimme koko ajan uutta ja haemme sitä tietämme ja polkuamme. Ja sitten aikuisena aivot on jo, ei ne ehkä ole kalsifioituneet, ei ne välttämättä ole fossiloitunut, mutta sanotaan, että uskomukset on jo kohdallaan ja elämä on jo aika täysi. Nuorena elämä ei välttämättä ole täysi tai on se siis täyteen sullottu, mutta kun vaihtuu se teema kaiken aikaa, niin se ei ole sitten sama asia. On tämmöinen kehittyneiden talouksien tai kehittyneiden yhteiskuntien maailmanlaajuinen ongelma, joka liittyy miesten ystävyyksiin. Miesten ystävyyssuhteet on kriisissä. Mä tulin isäksi vuonna 1990. Niihin aikoihin 55% miehistä oli 6 ystävää tai enemmän. Tämä luku on 30 vuodessa puolittunut. Ja sitten semmoisia miehiä, joilla ei ole yhtään ystävää, siis 0 ystävää, niin niiden miesten lukumäärä on 5-kertaistunut. Eli vuonna 90 niitä oli 3% miehistä. Nyt se on 15%. Ja sinkuilla menee vielä huonommin. Eli jos ei sulla parisuhdetta, niin todennäköisyys sille, että sulla ei ole myöskään yhtään läheistä ystävää. Se on 1/5. Eli se on 20%. No, ymmärrät varmaan, miksi miehet oireilee. Minkä takia? No, tästä muuten seuraa, että myös naiset oireilee. Koska miehet voi huonosti, niin totta kai se heijastuu naisiin ja se heijastuu lapsiin ja tämä on iso yhteiskunnallinen ongelma, yksinäiset miehet. Ja mitä tulee miesten yksinäisyyteen, niin monihan liittää tämän, olet varmaan kuullut tämmöistä men going their own ways. Moni liittää sen yksinäisen suden syndrooman miehuudessa vihaan ja voimaan ja aggressioon. Mutta stoalaisista suurin Marcus Aurelius sanoi, että ei se miehekkyys ensisijaisesti ole kyky toimia päättäväisesti vihavallassa tai kyky olla vahva tai aggressiivinen. Se on ensisijaisesti inhimillisyyttä, myötätuntoa. Siis kasvaa ihmisenä ystävyydessä. Ja ystävyydessä kasvu on myötätuntoa. Se on, niin kuin Eino Leino sanoi, se on lämpöä ja lempeä. Ja tässä on menty pieleen. Se vihan polku, se päättyy aina yhtä surkeasti. Ja se, että sä luulet, että se on voimaa ja vahvuutta, että sä oot niin kuin aggressiivinen, yksinäinen mies. No, me tiedämme muista lauma-eläimistä, on ne sitten leijonia tai susia, niin tämähän johtaa kaiken näköisiin murheisiin. Ne on vaarallisia. Se, missä meidän pitäisi kasvaa, on inhimillisyys, myötätunto, ystävällisyys. Ja silloin se miehuus pääsee vahvistumaan. Et jos haluaa ystävän, pitää olla ystävällinen. Ja ollakseen ystävällinen, pitää olla hyvä ihminen. No, Sitten on nämä milleniaalit. Otetaan toinen ryhmä silmätikuksi. Michiganin yliopiston Sarah Conrad sanoi, että nuoret, milleniaalit, siis nykyiset nuoret tai nuoret aikuiset, ne on 40% vähemmän empaattisia kuin 30 vuotta sitten. Moni tunnistaa tämän yksilökeskeisyyden ja epäempaattisuuden. Se näkyy vaikka somekäyttäytymisenä, se näkyy kiusaamisena, se näkyy, no nykyisin me nähdään, miten nuoret oireilee. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen tämä Sarah Conradin tutkimusaineisto. Hän ensinnäkin tutki empatiaa 4 erilaisen niin kuin empatiakyvykkyyden. Siis empatialla tarkoitetaan kykyä eläytyä toisen ihmisen elämään tai ajatuksiin tai tilanteeseen tai tarinaan. Niin siellä on 4 erilaista niin kuin tapaa tutkia sitä empatiaa. On empaattinen huoli toisen ihmisen vastoinkäymisistä. On perspektiivin ottaminen, siis älyllinen kapasiteetti kuvitella toisen ihmisen näkökulmia. Sitten on tietenkin fantasia, eli mielikuvitus, eli taipumus tunnistaa mielikuvitellen fiktiivisiä hahmoja. Ja on henkilökohtainen stressi, joka viittaa kärsimykseen, jota ihminen kokee toisten ihmisten murheiden vuoksi. Nämä 2 viimeistä, ne on vahvistunut, eli tämä fantasia, mielikuvittelu ja kaukana olevan ihmisen kärsimykseen samaistuminen, ne on vahvistunut. Mutta sitten nämä nykyiset opiskelijat ja nykyiset milleniaalit, siis tämä porukka, josta sanotaan, että se empatia on laskenut tämän tutkimuksen mukaan 30 vuodessa 2/5, eli siis aivan valtavasti 40%. Nämä 2 ensimmäistä, eli empaattinen huoli toisen vastoinkäymisestä, kun se ihminen on lähellä, kyky siis aistia, miltä toisesta tuntuu, ja sitten perspektiivin ottaminen, eli siis älyllinen kyky yrittää katsoa asiaa toisen ihmisen näkökulmasta. Tämä 1, eli empaattinen huoli, se on laskenut 48%. Näkyy muuten Twitterissä. Näkyy ihmisten jopa siis katukäyttäytymisessä. Ilmenee rasismina tai toisiin sukupuoliin kohdistuvana vihanpitona. Aivan ilmeistä. Mutta tietenkin tutkimuksen avulla tästä on helpompi keskustella. Ja myös tämä perspektiivin ottaminen, eli kyky älyllisesti, kognitiivisesti katsoa asioita toisen ihmisen silmin, se lasku on 34%. Nämä on siis merkittäviä laskuja. Ei mikään ihme, että sanotaan, että ne on entitled. Tiedätkö, kun ihminen saa kaiken ilmaiseksi, niin hänestä tulee vähän huonompi versio itsestään. Sitten jos ihminen joutuu kamppailemaan sen eteen, jota tärkeänä pitää, niin se jalostaa ihmistä. Tässä on hyvä esimerkki siitä. Helppous tekee hölmöksi ja heikoksi ja huonoksi. Ja se, että taistelee arvokkaan eteen, niin se jalostaa ihmistä. Me olemme tämmöisessä sosiaalisen hyperkilpailun maailmassa. Johtuu somesta. Tekee elämästä pinnallisempaa ja siitä tavasta kilpailla vähän häijympää ja aiheuttaa mielenterveysongelmia. Hei, mikä estää ihmisiä olemasta ystävällisempi? Pelko. Siis se, että voimavarat eivät riitä runsauteen. Se ei liity niinkään asemaan tai tilanteeseen, se liittyy persoonallisuuteen. Tutkimusten mukaan tämä Big 5, eli nämä 5 persoonallisuusluokkaa, joka on siis tieteellisesti parhaiten vahvistettu persoonallisuutta arvioiva tämmöinen tutkimuskokonaisuus, ja sitä on tutkittu todellakin siis lukemattomin eri tutkimuksin, niin siellä on tämä agreeableness, eli tämmöinen kyky olla yhteistyössä muun maailman kanssa. Ja silloin, kun ihmisellä on pelkoa ja kun hän alkaa tulkita asioita niin, että hänen uskomuksiinsa tulee tämmöisiä karsinogeenisia versioita. Eli hän rakentaa itselleen maailmankuvaa, jossa maailman muut ihmiset on vihollisia. Jossa pahan suopuus on jotenkin perusteltua. Charlie Munger sanoi hienosti, että ehkä maailmaa ei sittenkään pyöritä ahneus, vaan maailmaa ajaa kateus. Hän perusti sen siis siihen, kun hän muistaa 30-luvun lamaan ja sitten hän katsoo sitä nykyistä yltäkylläisyyttä ja sitä, miten pahantahtoisia ihmiset ovat toisilleen ja yleisesti ja miten niin kun silloin 30-luvun lamassa asiat oli siis järkyttävästi päin helvettiä. Sitten kuitenkin ihmisille riitti hyvää tahtoa toisiaan kohtaan. Ja nyt kun asiat ovat todella runsaita ja ylitsevuotavia, niin miten pelko on myrkyttänyt meidät. Tätä ei tietenkään voi silmänräpäyksessä systeemisellä tasolla korjata. Mutta rakentamalla ystävyyssuhteita yksi kerrallaan. Löytämällä ystäviä omasta menneisyydestä, avaamalla semmoisia ovia, jotka vielä saa auki. Nyt löytämällä ihmisiä uusista harrastuksista työpaikalta, rakentamalla niin, että ihmissuhteet eivät ole instrumentteja parempaa, vaan ne ovat päämäärä itsessään. Se on tämä Immanuel Kantin ajatus. Ihmistä ei tule nähdä välineenä, vaan päämääränä. Kiitos. Mä oon tehnyt paljon elämässäni tämmöistä julkisen palvelun sisältöä ja oon saanut paljon kiitosta siitä sisällöstä. Mutta eivät ne ole varsinainen työni. Se meidän varsinainen työ Trainers Housessa on tietenkin auttaa yrittäjiä ja johtajia ja työyhteisöjä eteenpäin. Tiedän, että siellä on ihmisiä, jotka ovat vaativissa ammateissa, tulosvastuullisissa ammateissa, johtajia, yrittäjiä. Teitä varten mä järjestän tämmöisiä maksuttomia tienhaaratilaisuuksia, siis live-tilaisuuksia, jossa ihmiset tulee meidän toimistolle ja sitten katsotaan silmästä silmään ja vietetään hedelmällinen hetki. Nyt jos sua kiinnostaisi tulla tämmöiseen tienhaaratilaisuuteen, sit pitää mennä jarisarasvuoyhteenkirjoitettuna.fi/tienhaara. Maksuttomia kohtaamisia Trainers Housen toimistolla. Mä vedän niitä. En tuhlaa sun aikaa. Hi.